príjemný a ničím nerušený, nádherný u nás v Banskej Bystrici pomaly zasnežený deň vám želám z mikrofónu, teda spoza mikrofónu slobodného vysielača z Banskej Bystrice. Moje meno Andrej Kovalčík pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát a tí, ktorí nás už poznajú, tak chcem vám na úvod dnešnej, teda 64. relácie, ktorú vysielame teda naživo 8.1.2019, popriať všetko dobré v novom roku a hlavne pevné zdravie a veľa múdrých rozhodnutí. Tak ako som sa privítal dnes ráno s Peťom Krčiakom, ktorý sa zatváril prekvapene, že prečo práve jemu hovorím také veci, že múdre rozhodnutia. Ale Peter, verím tomu, že vy ste natoľko múdry človek, že tie múdre rozhodnutia viete vrobiť. Aj keď si to možno nemyslíte.
Som sa rozhodol, že nepoviem ani slovo, lebo ste povedali, že nikým nerušené.
Áno, vy môžete.
Ale inak vám myšujem tiež do nového roku, aby ste boli zdraví, aby ste boli takto optimisticky naladení stále.
Ďakujem pekne.
A aj tí, ktorých budete stretávať, aby sa im vylepšovala nálada a situácia.
Budem sa snažiť počas celého roka, tak ako som sa snažil aj počas toho minulého.
Toto je nezmar, optimistický nezmar tento človek. No. Keď ho zbadáte zasneženého na ulici, to je niečo nádherné.
Áno.
No, ale som rád, že sa vidíme aj po sviatkoch.
Áno, živý, zdravý.
Neviem, nevidel som vám na nohy, tak neviem, či nové ponožky pribudli.
Pribudli, samozrejme, áno. To bez toho by nemohlo byť.
Boli. Takže, prežili ste šťastné Jingle Bells?
Áno, Jingle Bells. Boli naozaj šťastné, nás bolo doma teda požehnanie.
Áno, a zahradí niečo pribudlo?
Ako myslíte?
Hi,
ja, to nie, No, v tomto smere nie, ale práve mi volala moja mamka, ale už jej nejdem teraz dvíhať, skúsim cez prstelku zavolať.
Budete mať prírastok nejaký.
Sestra bola v očakávaní, áno. Takže dosť možné, že už mám teda ďalšieho synovca, alebo teda neterku, takže som zvedavý, že čo sa...
Ešte neviete, či ste striko alebo teta, áno?
To ešte sa neviem rozhodnúť.
No pekne. Tak takúto bradatú tetu by ale asi málo kto chcel.
No, kto vie.
A takže žiadne novoročné želanie, že oholím to.
Tak novoročné želanie, oholím to, tú moju bradu, tak áno, máme to naplánované na prvý kvartál, takže...
Wow!
Že bude aj videozáznam? Sa uvidíme už...
Po koľkých rokoch to bude?
Ešte to nerátam na roky.
Ešte nie na roky.
Ešte nie na roky.
Mne to už príde, že už ste taký zarastený, ako keby to bolo nie mesiace, ale roky.
Tak je to rok aj niečo, no.
Rok aj niečo.
No, ešte to nerátam na roky, preto vravím, že to je rok aj niečo.
Budú slzy. Toto budú slzy.
Tak to je jeden z mojich tých cieľov na
konečne máte rok. Na žiletky.
Áno, už som šporil. A tak už môžem sa holiť.
Prasiatko bolo? Bola zakáľačka na nový rok?
Nezakáľali sme na nový rok. Rozhodli sme sa, že to otvoríme v lete.
Až v lete bude
otváračka. Áno, že budeme mať na dovolenku. Tak sme sa rozhodli, že teraz sme tomu dali taký ten punkt z toho, že takto to bude na to vreckové, na tú dovolenku. Tak zatiaľ sme neotvárali. Ale je to tak v jednej tretinke v tej plechovečke.
A bude podľa, na dovolenku?
Podľa zvuku tak...
Hodete do Kováčovia. Áno.
No tak ja, akože toto bude to vreckové, akože tú dovolenku.
Aha, tak vreckové.
A že toto si zobrame na tú dovolenku, že na vreckové.
Áno, ja reku, to bude dovolenka tak maximálne v Kováčovej.
Ale zase...
A niekedy aj doma treba viac peňazí ako do zahraničia.
Áno, to je pravda. To je pravda, to hlavne v tejto zimnej sezóne. Človek, keď sa ide niekam na tie lyžiarske strediska pozrieť, tak vidí, že sú to európske ceny.
A to keby len strediska, ale však, ak som si dobre všimol, tak zvyšovali sa poplatky v bankách.
Ako kde? No,
no ako kde, ale niekde sa zvyšovali. Takže už aj tam ubudne niekomu, nie že by pribúdalo.
Áno, no to bude zase ďalší námet možno na tú reláciu, že kde sa pomenili poplatky, kde zostali rovnaké, alebo kde teda nie sú a kde sú aké podmienky, tak to bude dobrý námet na tú reláciu práve na začiatok toho roka, keď niekto si to všimne na výpise z banky, že aha, a toto čo?
No, a to, novoročné prekvapko.
To za to, že sme boli celý rok dobrí minulý.
Áno. Tak aj tam si potrebujú zvyšovať životnú úroveň, hlavne tí vo vyšších pozíciách, lebo tí dole to ani veľmi nepocítia.
Tak uvidíme, že aký bude ten rok 2019 aj z tohto finančného hľadiska. No a dnešnú reláciu by som chcel venovať práve tým veciam, na ktoré by sme na začiatku roka nemali zabudnúť a ktoré sa týkajú mnohých ľudí, ktorí možno robili nejaké zmeny v tom minulom roku, teda v roku 2018. A trošku si to pripomenieme, aby sme niektoré veci nezanedbali a nenadobarili si nejaké pokuty hneď na začiatku roka, ktoré by nás potom mohli brzdiť.
Až takto?
No až takto, nie. Ja som počúval tú minulú reláciu z minulého roka.
Vy ste sa počúvali, áno?
Áno, sám seba.
Dobre vám to išlo, však?
Tak bolo to o deň neskôr, 9.1. sme vysielali, tak tú reláciu som...
Je to spred roka, myslíte? Spred nie, roka, spred áno, minulý mesiac, čo sme mali.
Spred roka, že o čom sme sa rozprávali na začiatku toho roka, tak tam sme sa rozprávali vlastne o tých cieľoch a ako si ich stanoviť. Ako
a splnili sa vaše plány a predstavy?
Niektoré áno, niektoré,
veždby.
Niektoré áno, niektoré nie. Ako to aj v živote býva, hej? Takže niektoré sa splnili, niektoré nie.
To isté sľubujeme aj v tejto chvíli. To, čo sa dnes povie, tak to sa nemusí naplniť. Katastrofický scenár napríklad.
A dnes, čo povieme, sú také praktické veci, by som skôr povedal. Ja som si to pripravil tak, keďže som počúval tú minuloročnú reláciu januárovú, tak tam sme sa bavili o takých tých predstavzatiach, cieľoch a ako si to človek má nejako uvedomiť, ako si má urobiť tú analýzu toho roka predošlého, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo. Takže tí, ktorí majú skôr chuť analyzovať, tak odporúčam ísť na reláciu 9.1.2018. Dneska nebudeme až tak analyzovať, dneska budem skôr praktickejší, nakoľko si myslím, že práve naša relácia je práve o tých praktických veciach. Samozrejme, treba tam veľakrát aj byť taký možno motivačný, alebo ukázať teda tú cestu, že ako si stanoviť tie cieľe, alebo ako si naplánovať veci, ale dnes sa chcem venovať tej praktickej rovine, aby sme na niektoré veci nezabudli, aby nás to potom nemrzelo a aby sme splnili zo pohľadu zákona aj z pohľadu tých našich povinností na začiatku roka, lebo predsa len tie sviatky sú také, že vypneme.
Niektorí skôr prepnú.
A niektorí prepnú do iného módu. A potom,
hlavne
potom,
pri delobuchoch.
A potom sa zase vráte do toho už praktického života. No. Niekedy býva náročné a mnohokrát sa stáva to, že zabúdame na niektoré veci. Takže práve dnes bude tá relácia teda o tom.
A je nejaká zásadná zmena oproti minulému roku? Nejaký zákon vybehol?
Tak nič, čo by som ja zachytil, čo by...
Dôležité.
Sme nespomenuli v tom závere toho minulého roka, čo sa týka teda toho neživotného poistenia, alebo čo sa týka toho stavebného sporenia, to všetko sme si prešli. Takže...
Ja by som ale ešte skôr, ako sa rozbehnete, lebo teraz akurát priletel mail od Michaely. Srdečne pozdravujem do štúdia. Chcem sa opýtať, či si pán Kovalčík myslí, že stavebné sporenie v aktuálnych podmienkach je ideálny spôsob, ako zabezpečiť deťom bývanie, respektíve aký iný nástroj pre sporenie na bývanie detí odporúča. Máte aj takéto niečo pripravené?
Ani nie, lebo nie. O tom sme hovorili v minulých reláciách, ale môžem sa vyjadriť.
Skúsme ešte skôr, ako do toho vstúpime.
No, ďakujeme Miške za
otázku.
No, stavebné sporenie, pokiaľ to vyslovene chceme na zabezpečenie bývania pre dieťa, tak v tomto smere si myslím, že keď sa aj uzatvorí nové stavebné sporenie v tomto roku už novými podmienkami, tak si myslím, že je to vhodný nástroj pre hlavne konzervatívnych klientov. To znamená, že tí, ktorí chcú mať istotu v tom, že tie peniaze, ktoré tam vložím, tam aj nájdem jedného dňa, že nebudú na to vplývať nejaké výkyvy trhov, tak tí konzervatívni klienti, ktorí sú na to zvyknutí a naozaj majú naplánované, že toto bude jedného dňa pre moje dieťa na jeho bývanie.
Áno, chce mať balík, po ktorom budem môcť v pohode siahnuť neskôr, zostáva tam.
Tak pokiaľ je to smerované naozaj na to bývanie, to znamená, že budem to vedieť zdokladovať potom, pretože tá zásadná zmena v stavebnom sporení je hlavne tá, že tie nové zmluvy, ktoré budú uzatvárané po 1.1.2019, už budú musieť byť dokladované aj po 6 rokoch. Čo tie zmluvy predošlé, po 6 rokoch už boli peniaze voľné, volalo sa takzvaný priateľský sporiteľ, taký inštitút v rámci zákona o stavebnom sporení. A tým pádom ja som mohol tie peniaze použiť na čokoľvek, aj so štátnou premiou, s úrokmi. To už dnes nebude možné pre nové zmluvy. Čiže tie staré stále pôjdu podľa starého, ale nové, uzatvárané po 1.1.2019, už budú musieť byť dokladované aj po tých 6 rokoch, že budú naozaj použité na stavebné účely alebo teda na veci súvisiace s bývaním. Čiže odpoveď na tú otázku áno, pokiaľ je to naozaj smerované a mám ten cieľ v hlave, že áno, moje dieťatko krásne, za 15-18 rokov ti chcem dať balík peňazí, že to budeš mať na svoje bývanie, aby si si mohol časť tej kúpnej ceny toho, povedzme, bytu alebo asi skôr bytu ako domu, podľa toho už každý ako sa rozhodne, ale áno, viem ti toto potom dať na tie stavebné účely. Takže pokiaľ je to naozaj smerované na bývanie, tak áno.
A viete si ešte predstaviť nejaký lepší spôsob?
Potom už lepší spôsob, čo sa týka toho, keď to zoberiem z toho aspektu, že OK, som ochotný podstúpiť možno aj nejaké riziko ako klient a chcem preto svoje dieťa si v tom horizonte možno 10, 15, 20 rokov niečo pripraviť, nejaký balík peňazí, ale neviem, či to bude treba na stavebné sporenie, alebo či to bude treba, teda na stavebné účely, alebo či to bude treba na školu, alebo na štart do života, alebo na čokoľvek bude potrebovať, tak potom je tu cesta toho pravidelného investovania, ktoré sme spomínali tiež v minulých, teda nedávnych reláciách, ako jeden z nástrojov, ktorý ponúka možnosť práve disponovať s tými finančnými prostriedkami kedykoľvek. Samozrejme, musím si byť vedomý toho rizika, do ktorého vstupujem, ale aj tam sa dá to riziko nastaviť práve tým spôsobom, že aký typ toho fondu zvolím. To znamená, že ak som konzervatívny, môžem zvoliť konzervatívny prístup a tým pádom sa nemusím báť veľkých výkyvov počas, povedzme, kríz alebo počas nejakých tých ekonomických výkyvov. Pokiaľ som taký, že som ochotný znášať väčšie riziko a rozumiem tomu, tak vtedy môžem ísť aj do niečoho, čo není až tak konzervatívne a tým pádom môžem ísť do akcií, prípadne kombináciu akcií dlhopisov, čiže do nejakých zmiešaných fondov. A tam samozrejme je aj predpoklad väčšieho zhodnotenia. Ale čo je zásada tá, že pokiaľ tomu rozumiem a pokiaľ mám človeka, ktorý mi s tým pomáha, tak môžem ísť aj do takýchto vecí a výhodou práve je to, že môžem získať viacej ako v tom stavebnom sporení a môžem disponovať tými finančnými prostriedkami aj skôr a nemusím dokladovať účelovosť použitia tých peňazí. To znamená, že jednoducho vyberiem a ja ich použijem na čokoľvek, kdežto pri tom stavebnom sporení už podľa tých nových podmienok budeme musieť dokladovať, že to bolo použité alebo teda bude použité na stavebné účely.
Uh-huh. Dobre, tak snáď, Miške, postačí táto reakcia. Ak nie, tak doplnkovú otázku kľudne môžeš ešte poslať. Páči,
budeme sa tešiť.
Naživo, keď sme 8. januára, ona vie, že sme naživo, takže...
Zjavne áno.
Okay. Dobre, tak poďte podľa toho, čo tam máte chronologicky zoradené.
Takže a v rámci tej témy začiatok roka a na čo nezabudnúť, tak prvý moment, ktorý tu mám poznačený, je zmena zdravotnej poisťovne. Na moje prekvapenie bolo to až 139 126 ľudí, alebo teda poistencov, ktorí využilo zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac z nich prešlo do poisťovne Dôvera, a to až 76 390 občanov.
Menovite nebudeme spomínať.
Nemám tu zoznam.
Nemáte? Dobre.
GDPR nám to ani nedovolí.
Tak aspoň krstné mená sme mohli pospomínať.
Jožko, Ferko, Marka. Takže, aké sú povinnosti v súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne? Keďže od 1.1. sa títo ľudia, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu, stali poistencami novej poisťovne, tak do 8 dní, to znamená do dnes, keďže dneska je 8. je potrebné nahlásiť túto zmenu zamestnávateľovi ako zmenu platiteľa poistného po podaní prihlášky. To znamená, že ako náhle som sa zmenil, teda zmenil som, nie, ja som sa zmenil a zmenil som poisťovňu, tak je potrebné, aby som to nahlásil môjmu zamestnávateľovi teda do 8 dní podľa zákona, aby tento zamestnávateľ za mňa v podstate vo februári mohol zaplatiť odvod už do novej zdravotnej poisťovne. Pokiaľ by som mu to neoznámil, tak mohol by vzniknúť problém, že môj zamestnávateľ jednoducho bude platiť do starej poisťovne a mne by tam vznikal dlh v tej novej. Takže preto dôležitá vec, na ktorú netreba zabudnúť, treba ísť teda za svojim zamestnávateľom, ak nás niekto počúva naživo, tak šup šup, môžete sa zodvihnúť, alebo zodvihnúť telefón, zavolať.
Ale nech to nevyzerá ako štrajk.
Áno, že zrazu všetci vstanete.
Všetci vstane.
Odchádzame. No a už nie je potrebné ponovom nahlasovať to lekárom. Ani netreba vrácať tie kartičky do pôvodných poisťovní. To bolo teda zrušené vyhláškou, takže nie je to potrebné riešiť. Jediná vaša povinnosť je teda ísť to oznámiť zamestnávateľovi. Tí, ktorí sú živnostníci, tak tí alebo teda podnikajú a platia si odvody sami, tak tí samozrejme by to mali vedieť a mali by teda si zmeniť ten trvalý príkaz, alebo ten to inkaso, ak majú teda takouto formou si platia, takže tí by si to mali zmeniť. Samozrejme je aj nová výška minimálnych odvodov, to znamená, že v tomto smere treba tiež sledovať, či už možno tlač, alebo pozrieť si to na internete, že ako sa menia odvody minimálne pre tých, ktorí platia minimálne odvody ako živnostníci, tak tí by si to mohli pozrieť, myslím, že na tých internetových stránkach je to možné, možné nájsť, ale len tak pre informáciu povedať vám to viem. Takže v sociálnej...
Náhodou
to tu mám. Sociálna poisťovňa je minimálny teda odvod 158,11 a do zdravotnej poisťovne je to 66,78. Mm. Takže zmení si treba tie príkazy, alebo tie inkasa od februára.
Áno, kto to dáva cez internet, takú platbu pravidelnú, tak ten takto, a kto nie, ako ja mám rád kontakt s inštitúciami.
Áno.
Ja si to vždy rád obehnem, lebo konečne mám pohyb.
Áno, a môžete sa opýtať na tie nové poplatky.
Aj to, a oni mi to hneď tam stiahnu tak, ako potrebujú tú výšku, takže nemusím rozmýšľať, že či som dal o euro menej ako pred rokom, alebo treba dať inú sumu. No, je to takto najlepšie. Aj vidíte úradníka živého.
Áno, funguje to.
Funguje to. A oni sú tiež len ľudia. Tam, tí, ktorí sú pri pokladni a podobne. Ano. Ale zmenili to za posledné roky. Všade, keď prídete, tak už máte tam tie lístkové systémy. Vo vestibule vás čaká tam tá krabica, do ktorej musíte ťuknúť a teraz vám to vyhodí na obrazovke číslo, do ktorých dverí môžete ísť. Už sú takí nedostupnejší.
Áno. A už je to dokonca aj na pošte, takže to je...
Aj na pošte to bolo a teraz to už dali aj na tieto, na sociálke som to našiel naposledy. Aj u policajtov to je. Všade už sú títo číselníčky, také už máte možnosť pozerať na televíziu tam.
Áno, ale už zase na druhú stranu, ja to vnímam pozitívne zase v tom smere, že sa už aspoň ľudia nehádajú, že kto je pred ním, kto bol
to,
pred ním a tak ďalej.
Ale takže... sranda je tá, že tam čakáte, teraz vaše číslo je o nejakých 40 a 20 ľudí tam nie je.
Áno, sú roztratení.
Úplne, že čaká, teraz číslo zabliká, nikto sa nehýbe, reku škatule, nič. A teraz tam, to, neviem, či to sa same naťuká, alebo tí ľudia odídu medzi časom.
Je to možné. Môžete si tam ísť niekedy sadnúť na celý deň a budete to sledovať.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Takto v zime zohriať sa, to je dobré.
OK. Takže... V každom prípade prvá povinnosť a prvé veci, ktoré, na ktoré netreba zabudnúť, je teda zdravotná poisťovňa. Ešte si určite aj skontrolujte, či vám prišli kartičky poistencov. Lebo tie by mali chodiť, myslím, že v januári. Teda v decembri. Takže aj to si skontrolujte, či vám to teda poisťovňa poslala. Fajn, takže poďme na ďalšiu vec, na ktorú netreba zabudnúť, a to bude hlavne pre tých, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, to znamená, že kúpili nehnuteľnosť, tak je dôležité nezabudnúť na daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Už sa to zase blíži.
To znamená, že ak ste nadobudli nehnuteľnosť v tom roku 2018, tak do 31.1. je u miestneho správcu dane potrebné podať daňové priznanie.
Ja mám nad týmto rozmýšľam stále do koliečka. Keď som to kupoval, napríklad ja, hej, ja som nekúpil, ale keby náhodou, že som v tej situácii, tak už vtedy platím daň za nehnuteľnosť, nie? Že tej kúpi.
Až teraz.
A potom už nikdy?
No potom každý rok.
No to, a to je riadna blbosť, nie?
No áno, nám sa to môže zdať blbosť. Bol som teraz akurát cez tieto sviatky, som bol s kamarátom, ktorý žije v Anglicku. No on mi povedal, že no, že tam, že veľa Slovákov práve zabúda na to, že keď porovnávajú si príjmy, že ty v Anglicku zarábate toľko a toľko a takúto prácu a my tu robíme za tretinové mzdy oproti tomu, čo máte vy. No on mi povedal, no ale často sa zabúda na to, že aké tam sú vysoké dane za nehnuteľnosť.
Ale je to, tak či tak je to hlúposť,
ale lebo, oni zase v tom majú, v tej dani z nehnuteľnosti, oni majú všetky ostatné poplatky, ktoré my platíme.
Čiže smeti, odpadky, áno.
A tak ďalej. To znamená, že oni v tomto majú jednu platbu.
Jedna, tak sa hotovo. V tom je všetko započítané.
A je to započítané všetko. No. Avšak u nás, no, je to daň z nehnuteľnosti? Áno, patrí vám, ale je to daň...
Ja narážam hlavne na to, že to je ako keby som si kúpil pohár a teraz každý rok budem platiť tú DPH-čku, lebo som si kedysi kúpil pohár.
Ono je to vnímané v tom, že tá daň je z toho pohľadu, že áno, k vašej nehnuteľnosti musel niekto postaviť komunikáciu.
No ale tam platím si cestnú daň zase.
Nie všetci platia cestnú daň.
No dobre.
Hej, a tú komunikáciu treba nejako...
Ale ja zostávam v tejto krajine, vytváram tu nejaké hodnoty.
Potom sú tu hasiči, sú tu sanitky, sú tu všetky
tak
tieto
dajme,
veci.
Tak dajme nejakú a... takúto jednu ano. Daňovú, jedno zaťaženie po tejto stránke a všetko máme pod jednou strechou. Ale nemôže predsa byť niečo, ako kupujete si nejaký tovar a teraz každý rok si musíte zaplatiť ešte dodatočne daň za to, čo ste si kedysi kúpili. A na druhej strane, tým, že tu zapúšťam korene, tak by som mal byť asi pre ten štát zaujímavý a nepotrebuje zo mňa žmýkať peniaze, lebo som tu zostal a tým pádom tu aj nejaké hodnoty vytváram, aj tu platím, aj tu financie točím. Mne to príde ako taký, také výpalné.
No je to taký, áno, to môže byť jeden pohľad, druhý pohľad je to, že čo za to dostávam. Hej, lebo keď mám pocit, že za to niečo aj dostanem, to znamená, že mám odpratanú cestu, mám odprataný chodník, nemusím sa ráno starať a tak ďalej. To už sú zase tie veci, ktoré by mali k tomu náležať, hej. Pretože niekde v niektorých štátoch sú tie dane oveľa vyššie, ale aj ten komfort vo vzťahu k tomu bývaniu a tú istotu v tom, že keď sa náhodou niečo pokazí, niečo stane a tak ďalej, tak mám, hej.
Tak ale by som to nenazýval daň z nehnuteľnosti, ale malo by to byť pod nejakým iným názvom. Príspevok na, ja neviem, údržbu krajiny.
Áno.
Tak.
Alebo prostredie.
No, prostredia okolo, hej.
Tak vidíte, máme nový procedurálny návrh.
Môžeme. Lebo mne to fakt príde po tejto stránke, že musím platiť za niečo, čo som už kedysi, keď som to kupoval, tak som za to zaplatil daň z kúpy, áno, z ceny. A teraz ešte mám za to platiť do nekonečna.
No, v podstate.
To je radšej naozaj nebyť majiteľom.
Aj to je riešenie. Aj to je riešenie.
Lebo ja sa tomu nechcem vyhnúť, ja si myslím, že sú to dôležité poplatky, aby to fungovalo, aby smetiari naozaj si zaslúžia tie peniaze, lebo skúste niekomu povedať, choď smeti vyvážať ostatným.
No jasne. No.
Niekto naozaj to nemusí. Takže je to robota aj nedocenená, aj upratovačky sú nedocenené. A kto je dnes, ale samozrejme docenený, to si bude každý rozprávať ano. Pre seba.
Áno, áno, áno.
No. Ale pod týmto názvom mi to príde naozaj také mrzké. No, ale my to nevyriešime. To je len taký chrobák v hlave, ktorého budem so sebou nosiť stále.
OK. No, čo je ďalšou dôležitou vecou, je jeden pohľad je ten, teda, že keď ja som kúpil nehnuteľnosť, tak potrebujem si podať to daňové priznanie. To znamená, potrebujem ísť teda na mestský úrad tam, aby mi potvrdili papiere a samozrejme aj podať tú, to tlačivo tej dane z nehnuteľnosti. No a potom pre tých, ktorí predali nehnuteľnosť, čiže na jednej strane kupujem, ale na druhej strane niekto, kto ju predal, tak tam je veľmi dôležité to, že ten, kto predal, a tá suma presiahla 1901,67 eur, to znamená rozdiel medzi predajom a kúpou, čiže ak ja som kúpil, povedzme, byt za 50 000 a predávam ho za 52, tým pádom rozdiel je vo výške 2000 eur a tým pádom je to vyššie ako 1901, tým pádom som povinný podať daňové priznanie alebo respektíve do svojho daňového priznania zakomponovať teda aj to, že som nadobudol, že som predal nehnuteľnosť a že mal som z toho...
Zarobili ste.
Áno, to znamená, že som mal z toho výnos.
Ešte, aby ste predávali do mínusu.
Neplatí to pre tých, alebo oslobodení sú od tej dane tí, ktorí sú vlastníkom viac ako 5 rokov. To znamená, ak vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov a predali ste ju, aj povedzme to ziskom, tak... Vás sa to netýka, tým pádom nemusíte
platiť. Nemusím platiť nič.
Tak.
To je krásne.
Tak, čiže
kúpim, musím tam vydržať aspoň 5 rokov.
Áno. Avšak tí, ktorí teda túto podmienku splnenú nemajú, že nie sú vlastníkmi teda viac ako 5 rokov a predávali nehnuteľnosť, tak tí musia teda do svojho daňového priznania to zakomponovať. No a tá daň je vo výške 19%.
A už je to 19?
19. A zároveň je potrebné zaplatiť aj 14% do zdravotnej poisťovne.
Tam je percent a percent.
To znamená, že keď to zoberieme z toho pohľadu, že 19 plus
13, 14, 16.
To je 33%.
No.
Čiže ak by som ja mal ten zisk 2000, tak 33% z tých 2000 ja vlastne zaplatím.
O chvíľočku to bude viac a viac a nakoniec vlastne odovzdám iba.
Keď je ten základ daní do 35 022 eur aj 31 centov, tak je tá daň 19%. Ak ten výnos
je 32 vyšší, centov,
že je 35 022 eur aj 31 centov, čiže nad 35 tisíc je ten rozdiel medzi kúpou a predajom, tak je až 25% daň plus tých 14. S tým, že je možné odpočítať výdavky, ktoré som ja preukázateľne použil na, povedzme, rekonštrukciu tej nehnuteľnosti a ďalšie preukázateľné súvisiace výdavky, ktoré som mal ako náklady s tou nehnuteľnosťou. Väčšia to býva práve tá rekonštrukcia alebo prerábka alebo modernizácia tej nehnuteľnosti. Tak samozrejme si to viem uviesť do toho daňového priznania, že áno, síce zarobil som kvázi teda zarobil 2000, ale ja som preukázateľne minul 1940, takže tým pádom
to sa mi odpočíta?
Áno, to sa odpočíta. Uh-huh. A z toho len rozdielu by sa mal zaplatiť teda tú daň, čo už je teda
nejakých 60, áno?
Áno, čo iba už je teda veľký rozdiel, hej. No z tých 60 by sa mal zaplatiť tých 19% a 14% zdravotky, hej. Uh-huh. To znamená, že tieto doklady a faktúry však ale musím mať pripravené, keby mi prišla daňová kontrola. Čiže ja to nepodávam s daňovým priznaním, len to musím mať pripravené, tie doklady a faktúry. Nemôžu to byť len také vymyslené veci, no bol tu kamarád a on mi akože pomáhal, tak on, ano, to akože
spravil. Omietol mi to
tu. Aha, pozrite, ja som mu zaplatil 5000 a mám príjmový pokladničný, no to by daňový asi nezjedol. To znamená, že potrebujem mať naozaj doklady preukazujúce, že naozaj som tie peniaze vynaložil na tieto účely a či už sú to faktúry, ale potrebujem k ním aj pločky, že som ich naozaj zaplatil a tak ďalej. Čiže, keď mi niekto vystaví zase kamarát faktúru, že tu bol u mňa, ale ja nemám k tomu doklad, že som mu to naozaj zaplatil, no tak.
Áno, lebo oni si môžu myslieť, to boli chlebičky, kofola a podobne.
Tak. No a tým pádom mám vyriešenú daň, keď si dám výnos, odpočítam náklady a vidíme nejaký rozdiel. No a tú sumu tých 14% vypočíta zdravotná poisťovňa, čiže nemusíte to vy nejako pracne prepočítavať, ale keď podáte daňové priznanie, tak potom zdravotná poisťovňa na základe toho vášho podaného daňového priznania vám pošlo informáciu, že koľko je treba zaplatiť do zdravotnej poisťovne a teda v akej výške. Takže nemusíte sa s týmto až tak veľmi, veľmi zaťažovať a trápiť.
No, už len kde to hnať tie peniaze, tých 14%. To bude asi jediné trápenie.
Áno.
Dobre, sme v polke. Chcete prestávku?
Môžeme si dať jednu.
Dáme si prestávku. Bude nám spievať Elvis Presley. Dnes by mal narodeniny.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when
ča, ča, ča.
Ča, ča, ča.
Ak niekto to pozná ako O sole mio.
Hej, ty s modrými očami, zaspievaj mi O sole mio. A ja nemám modré oči. Tu, tu. O sole mio.
To je ako príbeh z vlastného života. Vy ste to museli vidieť naživo.
Situačný vtípek.
No.
Na malé tejto pesničky.
Áno, hodí sa to. Elvis nám dospieval. Žiaľ, dospieval aj všeobecne. Hoci niekoľko ešte percent Američanov stále verí, že Elvis žije.
Určite.
No. Ale teda mať jeho dom a upratovať. Si to predstavte, však...
Na a platiť tom... plati daň za to.
No, určite. A keď chudáčisko teda ako odišiel, tak tam bolo nejakých 19 kadilákov, ktoré mu išli v zástupe z garáže. Hm? Aj tam chodiť na technické.
Ano.
Si predstavte. A výmena gumy.
Áno.
Že to musíte mesiac v podstate chodiť na, na výmenu, ak ste sám.
No to je áno, alebo... tá výmena príde za vami.
Alebo na, áno, objednáte si v podstate. Dobre, toto je asi, asi lepšie riešenie. Objednať si prezúvaciu firmu.
Áno.
Prosím vás, príďte tak na týždeň. Áno.
Zaspievate im tam.
Ja, áno. A hodíte tam tie jeho hitovky a hneď je veselo na svete. Áno. Veď to je krásne, robiť si radosť takýmto spôsobom. No, ale inak aj on robil radosť svojim známym blízkym, lebo boli také situácie, sú životopisné filmy o ňom, kde dlhoročnému kamarátovi venoval auto.
Mm-hmm.
Lebo vedel, že po takom túži, no a tak toho dojal až k slzám.
Ano,
ano. A nebolo použité. To dnes, samozrejme, že nie je takým častým javom, a tak pri Elvisovi a pri jeho zárobkoch.
Ano, ano.
On si to mohol dovoliť zase na druhej strane. No, čo si my budeme mať možnosť dovoliť v tomto roku?
No,
každý individuálne, pochopiteľne.
Zase zostanem pri tých daniach. Tak nejako začať musíme rok.
Mm.
Ja potom to tam aj, že pozitívne veci budeme prebrať. Ale...
je naša jediná partnerka Anča Daňová.
Áno. Takže, čo je ďalšou povinnosťou, a to, že už je povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom. To znamená, že od 1.7. platí pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi, registrovaným pre daň z príjmov podľa paragrafu 49a zákona číslo 595 z roku 2003, je teda povinnosť komunikovať s daňovým úradom len elektronicky. Teda ide hlavne o samostatne zárobkov činné osoby, teda ľudovo živnostníkov,
mm-hmm.
ale napríklad aj o športovcov, tlmočníkov, finančníkov a podobne. Teda tí, ktorí fungujú nie na zamestnanecký pomer. No a týka sa to už aj elektronické povinnosti podania dane z motorových vozidiel, ktoré sa podáva do 31.1.2019. Čiže ak sú živnostníci, ktorí ešte stále otáľajú, pretože podľa tých informácií, ktoré mám, je, že takmer 50 000 ľudí ešte stále, ktorí majú mať tú registráciu, ešte stále nemá.
Toľko ľudí? To je skoro jedno mesto poriadne.
Lebo prvá, kedy vy prvýkrát vlastne s nimi budete komunikovať v tomto roku, je vlastne daňové priznanie. No ale už tí, ktorí povedzme majú auto v podnikaní, tak už nebudú komunikovať, že do konca marca, alebo s odkladom, že do konca júna, že máme ešte času. Ale tí, ktorí už potrebujú podať daň z motorových vozidiel, tak už to musia urobiť do 31.1.
Mhm.
Takže čo som sa teda rozhodol, že zakomponujem do toho, je práve to, aby sme si aj povedali, že není to zase až taká zložitá vec. A hlavne, čo máme aj teda u klientov, ktorí sú také už staršieho dáta výroby, tak nie sú
to až krásne
tak,
povedali.
Nie sú až tak zbehli v tých veciach, že na internete, a obzvlášť, keď teda nepotrebujú ku svojej práci nejako extra počítač alebo e-maily. To znamená, že tí naozaj boli zvyknutí, že buď im účtovníčka nejakým spôsobom urobila daňové priznanie, alebo si ho robili sami, išli to zaniesť na daňový úrad a mali fajka z hasla vybavené. Ale teraz, keď majú do toho zrazu vhúpnúť, že on si má zrazu mať e-mail, zrazu má komunikovať nejako elektronicky, mať nejakú čítačku a takéto veci, tak ono to zase až také zložité nie je. Tak poďme si povedať teda o tých spôsoboch,
nie,
že ako sa dá registrovať.
Dopadneme ako v tej pesničke, kde sa rozprávali dva automaty.
Tu presne to sme si púšťali minulý rok.
No. Pane, toho 9. môžu vám říkať, pane.
Pane, áno.
Môžeš.
Môžeš. Takže, najjednoduchší spôsob, pokiaľ ešte nemáte občiansky s čipom, lebo to bolo tá jedna z tých podmienok, že bolo treba občiansky s čipom,
uh-huh.
a elektronickú čítačku. Takže registrácia vyplňovaním registračného formulára priamo na finančnasprava.sk registrácia. No a mailom vám príde ID kód, potrebujete si stiahnuť dohodu o elektronickej komunikácii, ktorú dvakrát vytlačíte a spolu s tým ID kódom osobne zanesiete na daňový úrad alebo zašlete poštou. Ale ak zasielate poštou, tak je potrebné, aby bol úradne overený podpis. Druhá možnosť je, ak teda máte občiansky preukaz a máte teda aj čítačku, tak je registrácia s využitím teda občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Výhodou je práve to, že nemusíte nikam chodiť, nemusíte nič vyriešiť a nemusíte ani nič tlačiť, nemusíte to odniesť, jednoducho sa to všetko urobí elektronicky.
Ale to musím to urobiť. Ale
musím byť trošku zdatnejší v tom počítačovom svete, aby som to vedel teda spraviť. Hej, to znamená, že prvá forma bez čítačky a bez čipu, keď mám občiansky, tak sa musím registrovať, vytlačiť, zaniesť na...
Minule sa práve jeden kolega sťažoval, že stretol nejakú, že chcete byť moja čítačka, nechcela. A mohol mať čítačku. Ale tak to musíme byť skoro všetci bez čítačky.
Áno.
Aj no. Bez čipu.
No a potom tretia možnosť je podľa mňa pre mnohých asi jediné východisko z núdze, aby to nemuseli teda riešiť a toto východisko som si zvolil aj ja, nie že by som bol nejako nezdatný, ale ja som sa spoľahol na teda moju pani účtovničku a tá
sa spoliehala zase.
Pokiaľ ona máte teda účtovničku, ktorá, alebo účtovníka, alebo účtovnú firmu, ktorá vám spracúva daňové priznanie, tak jednoducho ju viete splnomocniť a následne si vás pridá pod svoj ID kód a vie všetko za vás riešiť. Mm-hmm. Takže toto je tá možno pre mnohých najjednoduchšia cesta, že...
Mať tretieho človeka.
Ak mali účtovničku takú, že no však Anička, tu mi sprav daňové priznanie vybavené, ale... ste možno dali 20-30 eur za to, že mi si to vypísala.
Jasné.
Tak možno, že teraz tá pani účtovnička si vypýta viacej, ale v konečnom dôsledku vy nemusíte riešiť nič, mm-hmm. ale pani účtovnička, keď je dáte splnomocnenie, tak vie všetko toto riešiť za vás. Či už daň z motorových vozidiel, tí, ktorí sú placení DPH aj DPHčku, ale to už predpokladám, že tí, ktorí už riešia DPHčku, tak tí už majú svojich účtovníkov, že to asi nerobia sami. No a samozrejme tá daň z príjmu, ktorá nás každý rok máta mm-hmm. do toho marca. Takže takýmto spôsobom si to viete vyriešiť. Takže na toto netreba zabudnúť, no tí, ktorí sa rozhodnú ísť na daňový úrad a pôjdu tam pešo alebo autom a pôjdu tam s papiermi, že tu je daňové priznanie, no tak tí už neobstoja. Takže práve preto som sa rozhodol aj v tejto relácii teda osloviť našich poslucháčov s tým, že aby na to nezabudli a keď to množstvo, takmer 50 tisíc ľudí, ktorí ešte stále nie sú registrovaní, tak to je celkom...
A dajme ešte raz termín, kedy tak. To?
No, termín je od 1.7. je to už platné, hej, čiže tá komunikácia 1.7. ale minulého roku.
Minulého roku. A dokedy to musia stihnúť?
No, tí, ktorí majú auta v podnikaní a podávajú daň z motorových vozidiel, teda platia, a podávajú teda daňové priznanie z motorových vozidiel, tak tí už musia do 31.1. podať tú, no. to daňové
ešte
priznanie.
3 týždne majú.
A tým pádom predtým sa musia registrovať, čiže tu sú tie tri spôsoby tej registrácie. Buď teda nemám občiansky, nemám čítačku, tým pádom si vyplním registračný formulár na finančnej správe .sk a tú dohodu o tej elektronickej komunikácii si vytlačím uh-huh. a pôjdem spolu s ID kódom, ktorý mi bol pridelený, zaniesť na daňový úrad alebo pošlem poštou, vtedy ale musí byť úradne overený podpis. Druhá možnosť, mám občiansky, mám čítačku, vybavím všetko elektronicky, tú registráciu, alebo tretia možnosť, využijem služby účtovníka, účtovničky, účtovnej firmy, tak. ktorá to urobí za mňa.
No, pokoj majú iba tí, ktorí si spievajú, nemám auto, nemám motorku.
Napríklad.
Nemusia nič riešiť. Chodia autobusom.
Takže, tentokrát sme to nejako stihli, čo ma až prekvapuje.
To je všetko z tejto strany?
Z mojej strany, čo sa týka tých povinností. Teraz by som chcel prejsť aj na tú pozitívnu stránku veci.
Vy máte niečo pozitívne?
No pozitívne v tom zmysle, že každý rok a začiatok roka je pozitívny do istej miery.
Tak áno, že sme pri tom.
Čiže dotknem sa tej témy, ktorú som mal aj pred rokom, a to je možno stanovenie si nejakých tých predsavzatí cieľov a vecí, ktoré si chceme teda tento rok splniť vo vzťahu k tomu, že aha, tak toto nám minulý rok nevyšlo, tak tento rok by to snáď asi možno vadí a zda, z nenazdajky, z hurta mohlo.
Ak som si našanoval nejaké grošiky.
A môže to súvisieť samozrejme stanovenie si tých cieľov, však to vieme, že áno, všetci chcú na začiatku roka schudnúť, prestať fajčiť, prestať piť, prestať, neviem, čo robiť, alebo viacej zarábať, viacej ušetriť. To znamená, že každý z nás má tie svoje aj krátkodobé cieľe, lebo tie cieľe na rok sú, dá sa povedať, krátkodobé do jedného roka. To znamená, že podstatné je len to, aby ste si naozaj sadli k tomu, že čo sa vám podarilo v tom minulom roku, aby ste sa za niečo aj pochválili, aby ste sa pozreli na to, čo sa vám nepodarilo a prečo. A to je veľmi dôležitá analýza prečo. A na základe toho potom robili tie rozhodnutia, ktoré som ja spomínal, keď sme sa stretli, tie múdre rozhodnutia urobili v tom ďalšom roku možno trošku lepšie, trošku inak, prípadne si našli čas na to, aby si naštudovali niečo, že aha, tak keď chcem toto, tak potrebujem o tom niečo vedieť. Tých možností je strašne veľa, čo urobiť. Ako som odporúčal aj v tej predošlej relácii, ja sa stále vraciam k tej knihe od toho pána psychológa a teda psychiatra, pán Valerij Sinelnikov. Uh-huh. A tá kniha od neho, ktorú teda spomínam v tej relácii, tá je naozaj výborná na stanovenie si cieľa a na pochopenie toho, že najprv potrebujem si urobiť takú svoju vnútornú analýzu, či už seba alebo svojho života v tých viacerých oblastiach, či už je to moja sociálna oblasť, moje zdravie, moje financie, moja práca. A keď si urobím tú analýzu, tak vtedy viem zistiť, že čo vlastne naozaj chcem a za čím chcem ísť, čo chcem dosiahnuť a čo chcem možno vo svojom živote zmeniť, tak aby som naozaj mal ten pocit, že ten život naozaj prežívam tak, ako chcem ja. Nie ako chce niekto druhý. Takže to je moje odporúčanie. Tá kniha je naozaj skvelá. Teraz fakt mi vypadol názov, úplne mi vypadol.
Ľudia si vedia dohľadať.
Áno. Takže tá relácia z 9.
Stačí si dať to meno.
Áno, áno. A relácia z 9.1.2018, tak tam je spomínaná tá kniha. Možno si ešte, kým skončíme, spomeniem. No a v každom prípade tento rok chcem znovu, tak ako som aj ten minulý rok apeloval práve na to, aby sme boli k sebe zodpovednejší, aby sme naozaj zamerali sa na tvorbu rezervy, pretože to, čo som už aj spomínal v tej predrokom relácii, je to inak zaujímavé, tak rok dozadu sa pozrieť, že čo človek rozprával ako a o čom, tak určite odporúčam naďalej tvoriť tú rezervu, pretože to obdobie, ja som už predpokladal, že ten minulý rok príde teda nejaká kríza už a že sa ten ekonomický vývoj nejakým spôsobom začne zastavovať a pôjde smerom už nadol. Zatiaľ sa tak nedieje. A možno, nechcem ja byť zlý prorok alebo nejakým spôsobom vás strašiť, to určite nie. Avšak rátajme s tým, že tento rok by to mohlo byť aj trošku inak na tých trhoch a aj v tej ekonomickej situácii a aj vzhľadom na tie relácie, ktoré sme mali nedávne, kde som teda hovoril o tom, že už sú tu určité indície, indikátory, ktoré hovoria o tom, že aha, už nastane určitá zmena. No a buď sa na tú zmenu pripravíme a budeme pripravení, alebo budeme prekvapení, že aha, čo sa toto stalo a prečo práve mne a ako je to možné. Však ja som o tom nevedel, prečo nám to nepovedali. No, podstatné je vnímať to, že vždy je lepšie byť pripravený ako prekvapený A pripravený znamená, že sa pripravím na niečo, čo môže prísť. Teraz
na prekvapenia.
Nie, nie v tom zmysle, že teraz budeme sa depkovať a budeme každý deň chodiť ešte viacej zamračenou tvárou po svete, lebo naozaj už to prichádza a už to bude naozaj všetko zlé a šíriť okolo seba negativizmus. Ale nie, brať to z toho pohľadu, áno, však raz sme hore, raz sme dole. A chcem sa pripraviť na to, že keď náhodou príde horšie obdobie, aby som mal kam siahnuť. Čiže nechcem ja šíriť negativizmus alebo nejaké
poplašné správy. Jedine, že by ste sa správy tak mračili, že keď príde niečo zlé, aby ste sa mohli v tej chvíli len rozjasniť, lebo vy by ste sa tvárili horšie, ako bude tá zlá situácia.
Napríklad. To znamená, že pripraviť sa na to, že áno, keď bude horšie, však poviem si, no, že OK, však som na to myslel vopred a som na to pripravený aspoň na určitú dobu a viem to zvládnuť. No. A týka sa to nielen financií, týka sa to aj všetkého, čo okolo seba máme. To znamená, vážme si to, čo máme dnes.
Tak.
A vážme si to, že mnohí ľudia by dali strašne veľa za to, keby mohli mať to, čo máme my dnes. Pretože stačí si možno pozrieť aj to, čo sa deje vo svete, nielen v našej krajine je zle. Ak má niekto pocit, že má sa zle, tak treba sa pozrieť zase do krajiny iného sveta, kde sú vojnou zmietaní ľudia, ktorí nevedia, či zajtra sa zobudia do nového rána, alebo nezobudia, či budú mať z čoho nachovať svoje deti a tak ďalej. To znamená, že vážme si to, čo máme. A tí, ktorí máme pocit, že máme naviac, alebo chceme viacej, tak poďme preto niečo spraviť. A razom sa nám bude všetkým žiť o niečo lepšie.
Je to také smutné, keď sa pozriete, že tí ľudia idú aj obutí po ulici a čo by za to iní dali, keby vôbec išli po ulici?
Teraz nechcem hovoriť to, že teraz máte vyznižovať zo svojich plánov a cieľov a veci, ktoré ste si možno predstavzali alebo ktoré chcete od seba. Len ja som minule si tak uvedomil a čítal som nejaký článok, myslím, že naozaj my máme až taký prebytok toho hmotného, tých hmotných vecí, a videl som to teraz na... Ja si dovolím tvrdiť, že my nie sme nejako extrémisti vo vzťahu k Vianocem a k darčekom a k veciam. A s tým súvisiacich, že nejako sme sa nezahlcovali darčekmi, len my sme po tých Vianociach, teda asi po 4 dňoch sme s Myškou museli už vytriediť Karolíne hračky, pretože už ich mala toľko.
Uh-huh.
A to sme nejako neboli extrémni v tom, len ono sa to zbiera. Že sme už za jednu krabicu vytriedili pre synovca, ktorému to pôjdeme zaniesť, že a takto si posúvame.
No, dúfam, že nie babiky od nej.
Nie, nie, nie. Skôr také chlapčanské veci, ktoré sa nachádzajú v tých hračkách.
Ano.
Či chceme, či nechceme, ale vtedy som si tak uvedomil, že fakt sme možno až príliš zahltený tou hmotou a tými hmotnými vecami a nevnímame to dôležité pod tým, že tá hmota nie je až taká podstatná, lebo hmota má tú tendenciu nás oklamať a dávať nám falošné ciele, falošné idei. To znamená, že ja som si zaprial, keď mám tak povedať za seba, ja som si zaprial do tohto roku naozaj to pevné zdravie, tie múdre rozhodnutia, to znamená, aby som každé to moje rozhodnutie i to najmenšie zvážil, že či toto je práve to, čo ma má doviesť k tým mojim cieľom. Samozrejme, som si poprial to, aby sa nám aj vo firme darilo, to znamená, aby nás bolo čoraz viacej, aby nás naši klienti čoraz viacej vyhľadávali a aby sme boli väčší a aby sme mohli tým pádom pomôcť viac ľuďom. Aby sa nám tým pádom aj finančne, aj vo všetkých smeroch darilo, pretože pomáhať vieme jedine vtedy, keď my budeme, dá sa povedať, zabezpečení. To znamená, pohode. Že bohatí ľudia, áno, stále sa stretávam s tým názorom, že bohatí ľudia, že to sú skrblíci a to sú nepustia.
To je individuálne všetko.
Je to o ľuďoch. A pokiaľ si človek uvedomí, že to bohatstvo nemá len pre seba, ale že to bohatstvo, to, že sa k nemu nejakým spôsobom dostalo za to, že bol šikovný, za to, že bol trpezlivý a za to, že naozaj tvrdo mákal na niečom, tak to bohatstvo, ktoré k tomu človeku príde, tak dôležite si uvedomiť, že s tým bohatstvom potom prichádza aj určitá zodpovednosť. Či už vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k okoliu, vo vzťahu k štátu, keď to zoberieme v akomkoľvek meritku a je potom na tom človeku, čo urobí s tými peniazmi.
To máte ako pri tých darčekoch, keď niekto dostane veľa, tak môže to byť o tom, že rozbalí si 5., 6. a povie, no dobre, a ďalší? Áno, to je jedna situácia. Druhá je taká, pozrie sa na toho vedľa seba, ty si dostal iba 3 a ja 5, tu máš 1. aby sme mali rovnako.
Napríklad. Takže to boli moje tie také želania a priania do tohto roku a ciele, ktoré si teda ja chcem splniť, takže chcem aj schudnúť ešte trochu.
Vy?
No.
Prosím vás.
No a cvičiť teda tak, aby som trošku, lebo začínam mať trošku s hrbátom problémy, tak som zistil, že treba asi naozaj sa trošku aj hýbať.
Irenku, masérku.
Skôr hýbať sa. Hýbať sa treba. No. A,
musíte tak si kúpiť knižku Sila zámeru.
Áno.
To je ona, že?
Sila zámeru, áno. Ďakujem vám, že ste mi pomohli.
Ja to mám otvorené, takže to nebolo, takže ja som si zrazu spomenul.
Takže ja sa len znovu vraciam, lebo žiadnu lepšiu knižku na stanovenie si cieľov a plánov a toho, že ako to vlastne urobiť a uvedomenie si toho, čo naozaj chcem, som nenašiel zatiaľ. Inak ak by niekto mal nejakú podobnú knihu alebo niečo, čo by nám mohlo všetkým pomôcť, tak budem rád, keď možno sa podelíte, či už tejto alebo v nejakej relácii, prípadne nám napíšete do e-mailu.
Je to také zábavné, že ja som si tu otvoril takú stránku, kde sú všetky tie knižky Valéria Sinelníková a z tých 10 je práve táto najlacnejšia.
Zaujímavé, no ona je aj najstaršia, možno, že to je tým.
Možno, že tým asi teda, dobre.
Lebo je jedna z prvých, ktoré teda napísal.
Áno.
Aj tie, dostal som sa ďalším dvom, ktoré som čítal, veľmi zaujímavé.
Od neho? Návod na život?
Áno, aj to som, to je taká malá knižočka.
Áno, Dohoda s chorobou, Ako sa mať rád, Ako nájsť svoju pravú cestu, alebo tajomstva, tajomná sila slova, Staň sa tvorcom svojho života.
Áno.
Takéto?
Myslím, že túto, hej.
Harmonickú stravu, kde už tiež, ešte neriešili.
Nie.
Vidíte?
Nie.
Potrebujete, potom nebudú bolesti s chrbtom.
Nie. Dobre.
A starosti.
Tak mi potom poviete.
No ja to viem. Ja sa zdravujem tak, že ma chrbát zatiaľ nebolí. Takže asi sa zdravujem zdravo.
To ma nenapadlo, tá súvislo.
No.
No a na čo sa chcem zamerať v tomto roku je určite v rámci našich teda relácií zamerať sa na tie praktické veci vo všetkých tých oblastiach, ktoré sme si prechádzali. Budem sa snažiť sem priviesť aj ďalších hosťov.
Vári, tu budeme mať plno.
A či už telefonických, alebo teda aj osobných.
Po telefonických nemusíme upratovať.
Áno, to je pravda. Ušetríme.
Ale tí živí donesú koláče. Dúfam.
Uvidíme.
No.
Podľa toho, koho si pozveme.
Takže
chcem popracovať. Ktorý
sa hodí ten medík na stole.
Chcem aj v tomto smere popracovať na tom, aby naše relácie boli zaujímavejšie, aby vám naozaj priniesli to, čo od toho očakávate a aby ste možno sa aj vy zapojili viacej do tvorby či už tých tém alebo aj do toho živého vysielania. Budem naozaj vďačný počas roka všetkým tým, ktorí mi dajú aj nejaké námety, teda, že áno, toto by bola možno zaujímavá téma, pretože to veľa ľudí zaujíma. To znamená, že budem rád, keď budete všetci na tom trošku pracovať tak, aby sa vám to páčilo a aby ste sa cítili aj vy, že ste súčasťou vysielania a tejto relácie. Čo nepochybne ste, pretože tá relácia vznikla pre vás. Je to o vás a o tom, aby sme sa všetci posúvali vpred.
A prípadne, ak budú mať nejaké také intimnejšie otázky, s ktorými nechcú ísť pred verejnosť, tak je tu kontakt.
Kovalcik Andrej, @ovbmail.eu alebo telefónne číslo 0917-232-450.
Dobre, pre dnešok všetko.
Dáme to takto skrátke a
môžeme.
Pôjdeme.
Kade ľahšie.
Pôjdeme v diaľ.
Ak neviem teraz, že či sa to dá dnes s tým počasím porovnať, že kade ľahšie, skôr asi kade ťažšie.
No, hádam sa dostanem tam, kde treba.
Sneží nám krásne. Tak.
Krásny deň vám prajem, vážení priatelia. Všetko dobré teda v novom roku a stojte si za svojím a ešte jedno odporúčanie, nečakajte. Tá správna chvíľa nikdy nepríde. To som nepovedal, ja to povedal pán Napoleon Hill a je to veľká pravda.
Tak.
Takže všetko dobré, krásny deň.
Žite ako Elvis, ale nie až do jeho konca. Ten vážny je krajší. Tak. Tešíme sa do počutia o 2 týždne.
O 2 týždne, teším sa.
Toľko Andrej Kovalčík z Banskej Bystrice. Zdraví aj Peter Kršiak. See you.